Գիրք երկրորդ Գլուխ յոթերորդ Մաս երկրորդ Կոնքն սկսեց երերալ Ժյուստենի ձեռքերում, նրա սրունկները դողդողացին և նա գույնը նետեց։ «Էմմա, Էմմա», կանչեց Շարլը։ Մի ոստինով Էմման իջավ սանդուղքը։ «Քացաղ բեր», գոչեց նա։ «Ահ, Աստված իմ, երկու հոգի միանգամից», և այնքան հուզված էր, որ հազիվ կարող էր կոմպրեսը դնել։ «Ոչինչ չկա», ասում էր հանդարտությամբ պարոն Բուլանժեն, պահելով միաժամանակ Ժյուստենին։ Եվ նստեցրին նրան սեղանի վրա, մեջքը հենելով պատին։ Տիկին Բովարին սկսեց նրա փողկապն արձակել։ Շապկի կապերի վրա մի հանգույց կար, որը քանդելու համար նա մի քանի րոպե իր նուրբ մատները պտտեցրեց պատանու վզի շուրջը, ապա քացաղ լցրեց իր բատիստե թաշկինակի վրա և սկսեց մեղմորեն քսել նրա քունքերին ու քնքշորեն փչել դեմքին։ Սայլապանն ուշքի եկավ, սակայն Ժյուստենի նվազումը շարունակվում էր դեռ։ Նրա բիբերը թաղվել էին աչքերի մթագնած սպիտակուցների մեջ, ինչպես կապույտ ծաղիկները կաթի մեջ։ «Սա պետք է թաքցնել նրանից», ասաց Շարլը։ Տիկին Բովարին վերցրեց կոնքը։ Երբ նա կրանալով շարժվեց կոնքը սեղանի վրա դնելու համար, զգեստը, դա մի ամառային շրջազգեստ էր 4 զարդածալքերով, դեղին գույնի, երկար և ներքևի մասը լայն, փռվեց նրա շուրջը սրահի սալերի վրա և որովհետև Էմման կրացած ու թևերը պարզելիս երերում էր մի քիչ, ապա զգեստի ուռուցիկ մասերը մերթ ընդ մերթ բրկվում էին նայած մեջքի շարժումներին։ Հետո մի աման ջուր վերցրեց ու սկսեց շաքար գցել մեջը և հալեցնել։ Այդ միջոցին դեղագործը ներս մտավ։ Սպասուհին իր առանցման ժամանակ գնացել էր նրան կանչելու, տեսնելով իր աշակերտին աչքերը բաց արած, Օմեի շունչը փորն ընկավ, ապա պտտելով նրա շուրջը, նայեց նրան վերից վար։ «Հիմար», ասաց նա, «կատարյալ հիմար, երատառ հիմար. Վերջի վերջո ինչ մեծ բան է արյուն առնելը, այն էլ մի երիտասարդից, որ ոչ մի բանից չի վախենում, մի իսկական սկյուռ, որ գլխապտույտ բարձրությունները մագլցում ընկույս թափ տալու համար. Դե խոսիր այժմ, գլուխդ գովիր, ահա գեղեցիկ նախադրյալներ հետագայում դեղագործությամբ զբաղվելու, որովհետև կարող է պատահել, որ քեզ կանչեն լուրջ հանգամանքներում դատարանի առջև լուսավորելու համար դատավորների խշմտանքը. Իսկ այդպիսի դեպքերում պետք է պահել կատարյալ սառնասրտություն, դատողություն անել, տղամարդու պես պահել իրեն, այլապես ապուշի տեղ կդնեն քեզ»։ Ժյուստենը չէր պատասխանում։ Դեղագործը շարունակեց. «Քեզ ով է խնդրել, որ այստեղ գաս, դու միշտ ձանձրացնում ես պարոնին ու տիկնոջը, իսկ չորեքշաբթի օրերին քո ներկայությունն ինձ ավելի անհրաժեշտ է, այժմ տանը 20 հոգի կա, բոլորին էլ մենակ թողի այն պատճառով, որ մտահոգվում եմ քեզնով, հապա հեռացիր այստեղից, սպասիր ինձ այնտեղ և նայիր սրվակների»։ Երբ Ժյուստենն իր շորերը հագնելուց հետո դուրս գնաց, մի քանի ժամանակ խոսեցին նվաղումների մասին։ Տիկին Բովարին բնավ այդպիսի բան չեր ունեցել։ «Դա շատ արտասովոր է կնոջ համար», ասաց պարոն Բուլանժեն, «բայց չէ՞ որ տղամարդկանց մեջ էլ նրբազգացներ շատ կան. Ես տեսել եմ, թե ինչպես մի մենամարտի ժամանակ վկաներից մեկ նուշքը կորցրեց, հենց որ սկսեցին ատրճանակները լցնել»։ «Իսկ հիմա», ասաց դեղագործը, «ԱՄՆ-ին էլ չի ազդում ուրիշների արյան տեսքը. Բայց բավական է, որ պատկերացնեմ իմ արյան հոսելը, իսկույն կարող եմ ուշագնաց լինել, հենց որ մտածեմ այդ մասին»։ Պարոն Բուլանժեն ճանապարհեց իր ծառային, խորհուրդ տալով, որ հանդարտվի, քանի որ նրա ցանկությունը կատարված էր։ «Նրա քմահաճույքն այն առավելությունը տվեց ինձ, որ ծանոթացա ձեզ հետ», ավելացրեց նա։ Այս խոսքն ասելիս նա նայում էր Էմմային, ապա 3 ֆրանկ դրեց սեղանի անկյունին, անփութորեն հրաժեշտ տվեց ու դուրս գնաց։ Շուտով նա գետակի մյուս կողմն անցավ։ Դա էր նրա ճանապարհը Լահիշետ վերադառնալու համար։ Էմման նկատեց նրան, երբ անցնում էր կաղամախի ծառերի տակով, մերթ ընդ մերթ դանդաղեցնելով իր քայլերը, նման այն մարդուն, որ մտածում է։ «Շատ լավիկն է», ասում էր նա ինքն իրեն։ «Նույնիսկ չափազանց լավիկն է այդ բժշկի կինը. գեղեցիկ ատամներ, սև աչքեր, պստլիկ ոտքեր ու փարիզուհու շարժու ձև. Որտեղից է նա»։ «Գրողը տանի, որտեղից է գտել նրան այդ կոպիտը»։ Պարոն Ռոդոլֆ Բուլանժեն 34 տարեկան էր։ Բիրտ խառնվածքի ու խորաթափանց մտքի տեր լինելով և կանանց հետ շատ շփված լինելու պատճառով լավ էր ճանաչում նրանց։ Էմման նրան սիրուն էր երևացել, այդ պատճառով էլ նա սկսեց մտածել նրա և նրա ամուսնու մասին։ Ինձ թվում է, որ շատ հիմար է այդ բժիշկը։ Կինն անկասկած հոգնել է նրանից։ Նրա եղունգները կեղտոտ են ու երեք օր չի ացիլվել։ Երբ նա այցելության է գնում հիվանդներին, կինը մնում է տանը գուլպաներ նորոգելու։ Եվ նա կձանձրանա, կցանկանա քաղաքում ապրել և երեկոներն էլ պոլկա պարել։ Խեղճ փոքրիկ կին։ Նա երազում է սիրո մասին, ինչպես որ խոհանոցի սեղանի վրա դրված ծածանը ջրի մասին։ Մի երկու սիրալի իր խոսքերից հետո նա ձեզ կպաշտի, վստահ եմ, և ինչ հաճելի ու դուրեկան բան կլիներ։ Բայց լավ, հետո ինչպես պոկվեց նրանից։ Ապա հեռանկարում պատկերվող հաճույքի դժվարությունները ստիպեցին նրան մտածել իր սիրուհու մասին։ Դա մի ռուանցի դերասանուհի էր, և երբ նրա պատկերը հառնեց իր դեմ, առաջին իսկ մտքից հագեցած զգաց նրանից։ «Օ, Տիկին Բովարին շատ ավելի սիրուն է, մանավանդ շատ ավելի թարմ է», մտածեց նա։ «Վիրժինին շատ է գիրացել, և ինչքան տաղտկալի էր հափշտակություններով ու բացի դրանից ինչքան խեցգետին է սիրում ուտել»։ Դաշտն ամայի էր, և Ռոդոլֆը լսում էր իր չորս կողմը միայն խոտերի համաչափ բախումն իր կոշիկներին և ծղրիդների ճռոցը հեռվում, առվյուտի մեջ։ Մտովի տեսնում էր Էմմային, դահլիճում, հագնված այնպես, ինչպես ինքը տեսել էր, և մտովի մերկացնում էր նրան։ «Օ, ես կտիրեմ նրան», գոչեց նա ձեռնափայտի մի հարվածով փշրելով առջևի հողակոշտը, և անմիջապես սկսեց քննել ձեռնարկի տակտիկական կողմը։ «Որտեղ հանդիպել և ինչ ձևով», հարցրեց ինքն իրեն։ «Շարունակ աչքի առաջ պիտի ունենաս երեխային, դայակին, հարևաններին, ամուսնուն, մի խոսքով հազար ու մի դժվարություն, բա ինչքան ժամանակ պիտի կորցնես»։ Ապա վերսկսեց։ Բանն այն է, որ նրա աչքերը գայլիկոնի նման սիրտը տեն ծակում, ապա նրա դալուկ գույնը։ «Իսկ ես, որ սիրում եմ գունատ կանանց»։ Արգեոյի սարալանջի գագաթին նա արդեն որոշում կայացրեց։ «Մնում է միայն առիթներ փնտրել»։ «Ինչու չէ, հաճախ կանցնեմ նրանց մոտ, որսաս թռչուններ ու հավեր կուարգեմ, եթե պետք լինի նույնիսկ արյուն առնել կտամ, բարեկամ կդառնանք ու կհրավիրեմ նրանց մեզ մոտ»։ «Ա, գրողը տանի», ավելացրեց նա։ «Չէ որ շուտով համագումարն սկսվելու է, Տիկինն այդտեղ կլինի, և ես կտեսնեմ նրան, գործը կսկսենք, և այն էլ հանդգնությամբ, ամենաապահով միջոցն է»։